Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការប្រជុំ Rallies លំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលមានធ្វើនៅក្រៅបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនថ្ងៃក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កូរ៉េខាងជើងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូង
ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរ56នាក់ត្រូវជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកស្រុកកំណើតវិញមុនឆ្នាំ2018
ទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់ឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3នៃភាពជាប់គាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែមានបើទោះបីជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសារវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយលោកបានបញ្ជាក់ថា
សុខខ្វែមិនមែនអត់ឯងគេងាប់ទេកុំឆ្ងល់និយាយតាមបែបចឹងរបស់នោះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងាររបស់អាចារ្យភ្លុកដុតសាប់ប្រមាណ700នាក់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភិតាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមបាតកោលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោយមានការធ្វើបាតកម្មច្រើនថ្ងៃប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញវីដេអូនិវងមនុស្សក្រវីទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់និងស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកគាំទ្រមេដឹកនាំកំពូលអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីលោកខាមីនីបានបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលឯទៀតថាបានជំរុញឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីសប្ដាហ៍មុននិងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស21នាក់ស្លាប់ការពីថ្នាក់អង្គការអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមីនីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមទូតរដ្ឋនិងត្រូវផ្សាយតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះពួកសត្រូវនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងដោយមានរួមចូលប្រកាសអាវុធនយោបាយនិងអង្គការស៊ើបការណ៍សង្កាត់ដើម្បីបង្កើតចលាចលក្នុងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខាមីនីបានថ្លែងថាលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិអំពីព្រឹត្តិការណ៍ការពីពេលថ្មីនេះនៅពេលវេលាល្អមកដល់លោកអាលីសាំខានីអគ្គលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថានៅពីក្រោយការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានប្រើ Twitter ដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដល់ពួកជនដែលបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង
់ The Voice of America.
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឆ្លងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃពុធនេះដែលនេះជាសញ្ញាសំខាន់ដំបូងមួយដែលបង្ហាញថាគូសត្រូវទាំងពីរចង់ធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងកើនឡើងអស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីសមាជិកកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងបន្ទាន់នៅភូមិផានមុនចំនៅព្រំដែនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់គ្មានយោធាដែលខណ្ឌចែកកូរ៉េទាំងពីរខ្សែទូរសាពទំនាក់ទំនងបន្ទាន់នេះត្រូវបានផ្អាកដំណើរការតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016មកដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានកាត់ផ្តាច់ការតាក់ទងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងឧស្សាហកម្មរួមគ្នាមួយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីរបស់កូរ៉េខាងជើងលោករីសុនខ្វុនប្រធានទីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងកូរ៉េទាំងពីរបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានគោលបំណងតាក់ទងកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលជំហរនិងឥរិយាបថស្មោះត្រង់ លោកថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបញ្ជាក់អំពីការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៃខ្សែទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងបន្ទាន់ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះការបំបែកទំនាក់ទំនងភាពជាប់គាំងរវាងកូរ៉េទាំងពីរនិងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនបានអំពាវនាវនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីរបស់លោកឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានប្រកាសអំពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការបញ្ជូនក្រុមចរចាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់ក្រុមកីឡាករកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិកអន្តរជាតិរដូវរងាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងហោចណាស់មានពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរ56នាក់ដែលធ្វើការខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញមុនដំណាច់ឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែមករានេះបានឲ្យដឹងថាស្ថានទូតតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសចំនួន3គឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃនិងវៀតណាមកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅបានធ្វើអន្តរាគមន៍និងជួយសង្គ្រោះពលករចំណាក់ស្រុកជនជាតិខ្មែរចំនួន56នាក់ឲ្យមានសេរីភាពនិងបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃប្រទេសទាំង3ខាងលើឃាត់ខ្លួនឬកាត់ទោសចំពោះការលួចចូលទៅស្នាក់នៅនិងប្រកបការងារដោយខុសច្បាប់លោកនៅវណ្ណរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះមានពលរដ្ឋចំនួន5នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះ29នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសវៀតណាមក្រុមបាត់ចោតថាពួកគេបានស្នាក់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មលក់ឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិនអតីតទីក្រុងព្រៃនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមចំណែកឯពលករនិស្សិតខ្មែរចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីតុលាការថៃកាត់ទោសពីបទនិស្សិតខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសនោះគួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីជីវភាពរស់នៅនិងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ខ្លួនមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់ជាង1លាននាក់កំពុងធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ានជាពិសេសនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកគេមួយចំនួនធំនៅមិនទាន់ទទួលបានការការពារសមស្របនិងការគោរពសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ
ប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់បានឈានចូលដល់ឆ្នាំទី3ហើយនៃភាពជាប់គាំងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងជាស្វែងរកវិធីថ្មីក្នុងការដាក់សម្ពាធលើតៃវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យតៃវ៉ាន់ព្រមតាមការចរចារបស់ខ្លួនភាគីទាំងពីរមានការគ្រប់គ្រងរៀងៗខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលចិនមកម្ល៉េះដែលនៅពេលនោះអ្នកក្រុមអ្នកចិត្តនិយមរបស់លោកចាងខៃជៀកបានរត់គេចពីចិនដីគោកទៅបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅក្រុងតៃប៉េចិនទាមទារឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមគ្នាឡើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងគំនិតដែលចិនចង់បង្រួបបង្រួមគ្នាជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់នេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅតែមានបើទោះបីជាគ្មានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជននិយាយថាផ្ទៃរឿងព័ត៌មានคล้ายๆរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្រិតសេរីភាពព័ត៌មានទូទាំងសកលលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាការៈការងាររបស់អាចារ្យភ្លុកដុតសាប់ប្រមាណ700នាក់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានដាក់សម្ពាធមួយចំនួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តវោហារសាស្ត្ររបស់លោកដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាហើយលោកមិនខ្វល់នឹងគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះជាពុំមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់ដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាការការពារខ្លួនស្របពេលដែលមានការព្រមានដាក់គំនាបពីអន្តរជាតិនិងការកាត់បន្ថយជំនួយមួយចំនួនក្នុងនោះមានការកាត់ជំនួយមកស្ថាប័នបោះឆ្នោតផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំង
សុខខ្មែរមិនមែនអត់ឯងគេគេងាប់ទេកុំឆ្ងល់និយាយតាមបែបចឹងរបស់នោះគេហៅថា8ជ្រុង8ទិសធ្វើមើលតែអត់ឯងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរវាងាប់ហើយគេនៅតែបោះវាគ្មានអាណាគេឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគុកបោះទេឯងបោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ឯងឯងមិនបោះគឺជាសិទ្ធិរបស់ឯងប៉ុន្តែយន្តការបោះឆ្នោតនៅតែបោះ
មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមអំណាចសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានបំណងធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចកាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សមួយនេះចំនួន118រូបផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានច្រានចោលការលើកឡើងថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងភាពលំបាកដោយសារវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំង
ហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ជលក់មាត់ជាមួយនារាទេចាំមើលសេះរដោះស្នែងអត់ហើយចាំមើលដល់សេះដោះស្នែងអ្នកណារស់អ្នកណាងាប់អ្នកណាស្អីទៅអប់រំខ្លួនឯងទៅធ្វើអីខ្លួនឯងទៅលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្របាក់ខ្លាំងណាស់ត្រមលេងរួយអើយចាំទៅអាពើអើយអញនៅតែនឹងអញចាំមើលមុខពួកឯង
កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសហើយពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការការទូតជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដាក់គំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកញ្ញាកឹមមនោវិសាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខានិងជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគោលជំហររបស់គណៈបក្សគឺចង់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងបរិយាកាសនយោបាយល្អឡើងវិញក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដំណើរការបានធម្មតាវិញកញ្ញាបន្តថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹងអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកញ្ញាកឹមមនោវិសាបានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលឬសារអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃពុធថាអ្វីដែលជាបញ្ហាមិនមែនជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគិតឬនិយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលប្រជាជនកម្ពុជាគិតនិងអ្វីដែលម្ចាស់ជំនួយអន្តរជាតិគិតហើយពួកគេគិតថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបានស្លាប់និងត្រូវការការរស់ឡើងវិញកញ្ញាកឹមមនោវិសាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនិងបន្តជំរុញឲ្យលំហនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានកាត់ជំនួយថវិកាមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកជបដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានថានឹងមានចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងនោះមានការបញ្ឈប់ចេញទឹកដីសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងចំណែកសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបនិងសេវាកិច្ចការបរទេសរបស់អឺរ៉ុបដាក់គំនាបទឹកដីនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យពិនិត្យឡើងវិញចំពោះការអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញរបស់កម្ពុជាក្រោមក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីក៏បានវាលែងតែអាវុធដែលហៅកាត់ថា EBA អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Josa បានប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតអាមេរិកមិនមានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមលើអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងអំពីការរឹតបន្តឹងទឹកដីចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេចំណែកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក George Edgar បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថាពុំមានវិធានការអ្វីថ្មីក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះទេលោកបញ្ជាក់ដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីកន្លងទៅថាដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ត្រូវបានដកចេញតាមអំពើចិត្តមិនអាចត្រូវបានមើលឃើញថាស្របច្បាប់នោះទេកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានចេញសារលិខិតមួយច្បាប់សម្រាប់ឱកាសឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលឆ្នាំ2018ដោយលោកបានលើកឡើងថាឆ្នាំ2017ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយបន្សល់ទុកនៅវិបត្តិនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយបានធ្វើឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយលោកបានសរសេរបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញនោះទេបញ្ហាសង្គមដូចជាគម្លាតអ្នកមាននិងអ្នកក្របញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមនិងបញ្ហាភាពក្រីក្រនឹងក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិអស្ថិរភាពនិងការធ្លាក់ដុនដាបថែមទៀតលោកកឹមសុខាបានសរសេរទៀតថាខ្មែរត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហានយោបាយតាមរយៈការផ្សះផ្សាជាតិដោយប្រកាន់នៅគោលការណ៍អហិង្សាខ្មែរតែមួយមិនគំគួនសងសឹកមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវនឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កញ្ញាកមនោវិសាដែលត្រូវបានកាត់សិទ្ធិនយោបាយ5ឆ្នាំក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណៈបករៀបចំខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតផងដែរលោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយអាចកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទទោះជាមានវោហារតានតឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយ
ខ្ញុំគិតថាវោហារសាររបស់អ្នកនយោបាយពេលខ្លះតឹងពេលខ្លះធូរវាជារឿងសាមញ្ញទេសម្រាប់អ្នកនយោបាយពេលដែលដល់ដំណាក់កាលមួយអាចនឹងមានដំណោះស្រាយមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹកស្មានមិនដល់នោះដូចជាកន្លងមកយើងឃើញហើយភាគីផ្សេងៗនៅកម្ពុជាមានចំនួនតិចក្នុងតារាមរាយក៏មិនអាចចុងក្រោយយើងឃើញមានដំណោះស្រាយពីបាយ
លោកសូចន្ទាបន្តថាការបោះឆ្នោតមួយដែលពុំមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាការបោះឆ្នោតគ្មានន័យនិងមិនស្របតាមខ្លឹមសារប្រជាធិបតេយ្យហើយកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំអ្នកវិភាគយល់ថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតពុំមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះកម្ពុជានឹងរងការដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតក្នុងនោះមានការផ្តល់ជំនួយការរឹតបន្តឹងលើជំនួយរកស៊ីនឹងការរឹតបន្តឹងលើទឹកដីជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗ ដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជននិយាយថាការចាប់ប្រកាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអំពីការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតឬ fake news ត្រូវបានពួកមេដឹកនាំបដិការនៅជុំវិញពិភពលោកយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកភីរ៉ាហាញឡាញអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយមានអ្នកកសែតមួយចំនួនត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកទូទាំងសកលលោកក្នុងកម្រិតច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្រុមសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងគូសបន្ទាត់រវាងចំនួនផ្ទាល់មាត់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាមួយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលងាយទទួលរងគូសបំផុតរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយការយកលេសរបស់ពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងកំពុងឃើញការវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនទៅលើស្ថាប័នកាសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននិងការវាយប្រហារចំចំទៅលើពួកអ្នកកាសែតនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននីមួយមួយហើយនេះជាអ្វីដែលបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសមួយដែលពួកអ្នកកសែតប្រតិបត្តិការមិនសូវមានសុវត្ថិភាពនេះតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Courtney Rush នាយកគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែតការស្ទង់មតិសេរីភាពព័ត៌មានឆ្នាំ2017របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែតបានបង្ហាញថាអ្នកកសែត262នាក់បានជាប់គុកនៅទូទាំងពិភពលោកដែលបានកើនឡើងបន្តិចជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនអ្នកកសែតទាំងនោះជាងពាក់កណ្ដាលបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីចិននិងប្រទេសអេស៊ីបលោកស្រី Rush បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញពាក្យព័ត៌មានក្លែងក្លាយឬ Fake News បានត្រូវគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរុស្ស៊ីចិនអេស៊ីបដើម្បីបង្ហាញនូវភាពសមហេតុសមផលដល់ការសង្កត់សង្កិនបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកកសែតខុសច្បាប់យើងក៏ឃើញចិននិយាយថាមើលណោសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបំផុតបានដឹងពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយរាល់ពេលអំពីបញ្ហារបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហើយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅជុំវិញពិភពលោកទេក្នុងទំព័របញ្ចេញមតិរបស់កាសែតប្រចាំថ្ងៃ People Daily របស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅខែនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហៅបណ្ដាញព័ត៌មាននាំមុខថាធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសអាមេរិកនោះដូច្នេះព័ត៌មានអវិជ្ជមានអំពីប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏មិនអាចយកជាការបានឡើយពីព្រោះបណ្ដាញព័ត៌មានហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងហើយនិន្នាការនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យខុសពីរូបភាពពិតប្រាកដលោក He Hellier ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសនៅឯក្រុមប្រឹក្សា Atlantic ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និយាយថាការចាប់ប្រកាន់ពីព័ត៌មានមិនពិតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយគេមិនត្រូវមើលងាយឡើយលោក Hellier និយាយថានៅពេលដែលលោកត្រាំប្រើប្រាស់សេរីភាពនៃការនិយាយស្តីរបស់លោកដើម្បីនិយាយមើលងាយសមត្ថភាពរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានដើម្បីរាយការណ៍អំពីការពិតហើយជារឿយៗបាននិយាយពីព័ត៌មានមិនពិតនោះការនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់មេដឹកនាំផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើដូចគ្នាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តវាយប្រហារអត្តបទដែលប្រើពាក្យព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter និងអត្ថាធិប្បាយនិងសន្ទរកថាចំនួនរាប់រយដែលចុចចំបណ្ដាញព័ត៌មានល្បីៗដូចជាទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN កាសែត Washington Post និងកាសែត The New York Times ចំពោះការរិះគន់សំខាន់ៗកាលពីពេលមុនប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ថាជាសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋវិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងខ្លាំងទូទាំងប្រទេសអំពីអ្វីដែលពួកអ្នកការពារលោកត្រាំបានហៅព័ត៌មានថាមានភាពលំអៀងនៃបណ្ដាញព័ត៌មានហើយពួកអ្នករិះគន់បានពណ៌នាថាជាការរាយការណ៍ត្រឹមត្រូវការសិក្សាបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីត្រាំមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងការវិភាគមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃបានបង្ហាញពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែលើកដំបូងមានភាពអវិជ្ជមានចំនួន 62% និងភាពវិជ្ជមានចំនួន 5% តាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេចក្តីរាយការណ៍រយៈពេលដូចគ្នានៃការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាមានភាពវិជ្ជមាន 42% និងអវិជ្ជមានចំនួន 20% ប្រធានគម្រោងកសែតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភូបានប្រមាណថាលទ្ធផលនេះមិនមានផុសតាងនៃការលំអៀងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេពួកអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំមិនឃើញថាមានភាពខុសប្លែកគ្នានៃតួលេខទាំងនោះទេពីព្រោះកំហុសឆ្គងនិងសេចក្តីរាយការណ៍ខុសពីសេតវិមានមានទំហំធំណាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីនិងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានចាត់បញ្ហានេះជាផុសតាងនៃគោលបំណងអាក្រក់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានការរងផលប៉ះពាល់ដោយការរិះគន់របស់លោកត្រាំនិងការស្ទង់មតិបង្ហាញពីទំនុកចិត្តទាបរបស់សាធារណជនក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN និងខ្សែធំៗប្រយុទ្ធតបតវិញដោយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានិងពាក្យស្លោកថ្មីដែលសង្កត់ពីភាពត្រឹមត្រូវនិងគោលបំណងរបស់ខ្លួនផ្លាកសញ្ញារបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN និងពាក្យស្លោករបស់ខ្សែ Washington Post គឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់ក្នុងភាពងងឹតក៏ប៉ុន្តែកំហុសនៃសេចក្តីរាយការណ៍ធំធំកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអំពីសេតវិមានបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិស័ព្ទនៃភាពទុកចិត្តបានរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានហើយការនេះបានផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីត្រាំនៅដើមខែនេះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍ខុសថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានត្រូវគេផ្ដល់ឲ្យសារអ៊ីមែលដែលត្រូវបានគេលួចចូលក្នុងកុំព្យូទ័រពីយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុនពេលសារអ៊ីមែលទាំងនោះត្រូវបានបញ្ចេញដោយបណ្ដាញសង្គម WikiLeaks កាលពីឆ្នាំទៅក្រោយមកក្សែត The Washington Post បានរាយការណ៍ដោយត្រឹមត្រូវថាការផ្ដល់ឲ្យសារអ៊ីមែលនោះបានកើតមានឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម WikiLeaks បានចេញផ្សាយសារអ៊ីមែលនោះឥឡូវនេះពួកមេដឹកនាំរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានខ្លះរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានខ្លាំងក្លាយដើម្បីធ្វើជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវនៃការរឹតបន្តឹងសារព័ត៌មាននៅពេលដែលអ្នកកសែតសួរប្រធានាធិបតីស៊េរីបាសាអាល់អាសាដអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងគុកស៊េរីលោកអាសាដបាននិយាយថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសក្ការៈព័ត៌មានភូកហកដោយជាលោកបានដឹងហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានត្អូញត្អែរថាបណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិកំពុងផ្សព្វផ្សាយការភូតកុហកអំពីរូបលោកលោកនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយនេះជាអ្វីដែលយើងហៅថាព័ត៌មានភូតកុហកមែនទេឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនដែលជារឿយៗស្រង់វោហារសាស្ត្រព័ត៌មានคล้ายៗរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំយកមកប្រើបានបញ្ជាឲ្យស្ថានីយវិទ្យុជាង10បិទឬបញ្ឈប់ការផ្សាយកម្មវិធីពី VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយបានបិទកាសែតអេក្រិចនាំមុខមួយនៅកម្ពុជាបណ្ដាញព័ត៌មានប្រទេសលីប៊ីបានប្រើពាក្យនេះដែរក្នុងការព្យាយាមបន្តោសបន្ទាប់របាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ស្ដីពីទេសភាពក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកហើយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចុះផ្សាយរឿងនានាដែលខ្លួនចាត់ទុកជាព័ត៌មានคล้ายๆលើប្រព័ន្ធ website របស់ខ្លួនដោយប្រើពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆឬ fake news ជាអក្សរធំៗមន្ត្រីសន្តិសុខចងខ្ពស់ម្នាក់របស់ចិនខាងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានដកស្រង់ពាក្យព័ត៌មានคล้ายๆអំពីរបាយការណ៍មួយដែលបានចាត់ទុកចិនជាប្រទេសមានលំដាប់ថ្នាក់ក្រោមគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកក្នុងសេរីភាពប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រធានាធិបតីត្រាំបានស្វាគមន៍មនុស្សមួយចំនួនដែលជាសត្រូវរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានសេរីមកកាន់សេតវិមានប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោក Recep Tayyip Erdogan ថាជាមិត្តភក្តិថ្មីបាទូគីមានកិត្តិនាមជាប្រទេសដែលចាប់អ្នកកសែតដាក់ពន្ធនាគារនាំមុខមួយនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយដោយមានប្រធានាធិបតីត្រាំឋិតនៅជិតក្នុងអន្លង់នៃសន្និសីទកំពូលរបស់សមាគមអាស៊ានកាលពីពេលថ្មីៗនោះលោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានហៅអ្នកយកព័ត៌មានថាជាចារបុរសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចានិងលោកណាជីប្រាសានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាព័ត៌មានคล้ายๆនេះលោកថមម៉ាលីណូស្គីអតីតឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកប្រជាធិបតេយ្យនិងការងារបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាកម្ពុជាមានការពិបាករួចសាច់ទៅហើយនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើជាគំរូល្អនោះលោកម៉ាលីណូស្គីដែលបានបម្រើការនៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថា ឥឡូវនេះគ្រប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងអស់ដែលចង់ហាមឃាត់បណ្ដាញព័ត៌មានដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តអាចនិយាយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែរនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងាររបស់អាចារ្យភ្លុកដុតសពប្រមាណ700នាក់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
បាតុកម្មក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយដល់ជូរចត់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការកាត់ជំនួយនោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានគំនាបសង្កត់ខ្លាំងជាងមុនលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ការពន្យល់បកស្រាយអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបន្ទោសលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាថាបានគិតគូរមិនបានត្រឹមត្រូវក្នុងការផ្ដល់ឲ្យពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់នៅប្រកាសជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបរិមាណូកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានត្រូវធ្វើការចរចាដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដោយប្រធានាធិបតីត្រាំបានទ្វីតការអះអាងមួយថាប្រកាសនេះបានផ្ដល់ឲ្យពួកភេរវជននឹងចូលក្នុងហោប៉ៅពួកមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ទ្វីតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំរំលឹកឲ្យឃើញការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយដ៏ជូរចត់កំពុងមានតទៅទៀតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនិងរបៀបដោះស្រាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះនៅពេលដែលបាតុកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលក្នុងថ្ងៃទី6កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគេរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់21នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនមួយរូបបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកាត់ជំនួយនោះទេលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនជំនួយរាប់រយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅឲ្យប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែមិនទទួលបានការដឹងគុណឬក៏ការគោរពអ្វីនោះទេពីប៉ាឡេស្ទីនលោកត្រាំបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាប៉ាឡេស្ទីនមិនចង់ចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលហួសកាលកំណត់ជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលនោះទេដូច្នេះដោយសារតែប៉ាឡេស្ទីនមិនចង់ចរចាសន្តិភាពតទៅទៀតហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវផ្ដល់ជំនួយដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះដល់ពួកគេនោះមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនលោក Hanan Asravi បានឆ្លើយតបនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោក Trump បានបំផ្លាញកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌របស់ប៉ាឡេស្ទីនឥឡូវនេះលោកថែមទាំងហ៊ានរិះគន់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនសម្រាប់ផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីទង្វើគ្មានការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកទៅទៀតផងកន្លងមកលោកត្រាំបានធ្វើផ្ទុយពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយដោយទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងក្រុងបដូទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងថែលអាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹម
រដ្ឋបាលត្រាំមានប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលមានការបញ្ជាក់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឹងប្រៀបបាញ់បង្ហោះពាក្យសោតកំជួយប្លង់មួយលើកទៀតដែលអាចមានធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនេះមិនកើតមានទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការបាញ់ពាក្យសោតកំជួយមីស៊ីលនេះមែនយើងត្រូវចាត់វិធានការថែមទៀតលើរបបគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងជើងពិភពលោកស៊ីវិល័យត្រូវតែរួមរងគ្នាហើយប្រុងប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍឃ្លាំងអាវុធបរមាណូរបស់រដ្ឋទុច្ចរិតនេះយើងនឹងមិនទទួលយកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយមានអាវុធបរមាណូទីនៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការគំរាមកំហែងថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំ ប្រើពាក្យពេចន៍ខ្លាំងជាងមុននៅក្នុង tweet មួយកាលពីយប់ថ្ងៃគេថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un ទើបតែបាននិយាយថាប៊ូតុងប៉ារម៉ាណូនៅលើតុគាត់រាល់ពេលវេលាសូមឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងក្រីក្រនិងខ្វះម្ហូបអាហាររបស់គាត់ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំក៏មានប៊ូតុងប៉ារម៉ាណូមួយដែរក៏ប៉ុន្តែប៊ូតុងខ្ញុំធំជាងនិងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប៊ូតុងរបស់គាត់ហើយប៊ូតុងខ្ញុំបានការ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់កំពុងរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីបាតុករដែលចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ាដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអ្នកតវ៉ាដែលមានការឈឺចាប់ដោយសារបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើបញ្ហាអតិផរណានិងបញ្ហាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេដកចេញពីទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2015មកបាននិយាយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ហើយពេលខ្លះបានថ្លែងសរសើរពីការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1979ដោយបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេស្គាល់ថាជាសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយលោក Hassan Rouhani ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចុប្បន្នបានរងការរិះគន់ថាមិនបានចាត់ចែងថវិកាថ្មីដែលមានស្រាប់ដើម្បីទប់ទល់នឹងអតិផរណានិងការបង្កើតការងារនោះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងប្រធាននាយកដ្ឋាននេះគឺមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ដែលជាតំណែងមួយផ្ដល់ជូនបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសភាអ្នកជំនាញសភាអ្នកជំនាញនេះគឺជាក្រុមបញ្ញវន្តអ៊ីស្លាមដែលមានជំនាញខាងបកស្រាយច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ថាសារៀមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកអាលីខាមេនីដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ទី2មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ដំបូងគេបង្អស់គឺលោករូហូឡាខូមេនីដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីសម័យបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលលោកស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1989មេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់គឺជាប្រមុខរដ្ឋដែលជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកជាអ្នកមានសិទ្ធិតែងតាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលដែលក្នុងនោះមានទាំងមេបញ្ជាការយោធាផងដែរមេដឹកនាំកម្ពុជានេះជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តចុងក្រោយលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបរិស្ថានគោលនយោបាយការបរទេសការអប់រំគោលនយោបាយកំណើនប្រជាជននិងបញ្ហាដំណាលភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលមានធម្មពលជាងមុនដោយសារជ័យជំនះខាងការកាត់បន្ថយពន្ធដារកាលពីដំណាច់ឆ្នាំ2017និងដោយសារសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ជាងមុនកំពុងជំរុញទៅមុខជាមួយរបៀបវារៈនៃអតិភិបក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលត្រូវរចនាឡើងជាមួយការគិតគូរអំពីការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំ2018នេះលោកស្រីសារ៉ាហកប៊ីសាន់ដឺសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាកំណែទម្រង់ខាងសុខុមាលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកែទម្រង់អំពីអន្តរប្រវេសមានការទទួលខុសត្រូវនិងការថែរក្សាសុខភាពសុទ្ធតែជាអតិភិបកំពូលសម្រាប់រដ្ឋបាលអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះ tweet ថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបង្ហាញតម្រូវខ្លះអំពីការតាំងចិត្តរបស់គាត់នៅក្នុងចំណោម tweet ដំបូងរបស់គាត់នៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនិយាយថាពួកសាធារណរដ្ឋជាមិត្តភក្តិរបស់ពួកអន្តរប្រវេសវិញក្មេងដែលបានត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅពេលកម្មវិធី Dhaka ចាប់នៅចុងខែមីនាខាងមុខនេះ
អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងមិនដែលមានពីមុនមកនៅទូទាំងតំបន់ភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយអ្នកព្យាករធាតុអាកាសបាននិយាយថាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងជាងនេះទៀតនៅមិនទាន់មកដល់នោះទេទីភ្នាក់ងារជាតិទទួលបន្ទុកធាតុអាកាសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសម្ពាធខ្យល់តំបន់អាទិកនឹងបណ្ដាលឲ្យសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងធម្មតារយៈពេលវែងនឹងបណ្ដាលឲ្យមានខ្យល់ត្រជាក់ខ្លាំងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់បក់កាត់តំបន់ភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់សប្ដាហ៍ក្រោយ
ការបូជាសពជាមតិទំនៀមទម្លាប់មួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនតែងតែធ្វើតាមនៅពេលមានក្រុមគ្រួសារទទួលមរណភាពអាចារ្យភ្លុកឬគេហៅថាអាចារ្យដុតសពបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការបូជាសពនៅតាមឈាបនដ្ឋាននានានៅក្នុងវត្តឬនៅខាងមុខផ្ទះ លោកម៉ៅសឹមរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានធ្វើជាអាចារ្យភ្លុកនៅវត្តបន្ទាយដីបានប្រមាណ35ឆ្នាំមកហើយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនមានភាពភ័យខ្លាចនិងខ្ពើមរអាមសាកសពនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថារហូតមកទល់ពេលនេះលោករំលាយសពបានប្រមាណ700នាក់ហើយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ពីថ្ងៃនេះរយឆាននៅទេចាងវោសមរសកលចាមិនតងខាហាអបតវយធម្មមីណូបៃ
លោកម៉ៅសឹមអាយុ82ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2017បានបូជាសពមនុស្ស2នាក់គឺម្នាក់អាយុ92ឆ្នាំដែលទទួលមរណភាពដោយជរាពាធនិងម្នាក់ទៀតជាយុវជនអាយុ27ឆ្នាំដែលស្លាប់ដោយសារធ្វើអត្តឃាតចងកសម្រាប់ខ្លួនលោកម៉ៅសឹមអាចារ្យភ្លុកនៅមានសុខភាពរឹងមាំនៅឡើយទោះមានអាយុច្រើនក្តីលោកធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃកាលពីមុនឆ្នាំ1979មុននឹងក្លាយជាអាចារ្យភ្លុកលោកបានរំលឹកថាលោកបានធ្វើអាចារ្យរំលាយសពតាំងពីឆ្នាំ1982ហើយបានដុតសពអស់ប្រមាណ700ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ
អត់មានមកយីយាញាតិមិត្តជិតខាងក្រុមគ្រួសារទេណាមានតែជួយជំរុញចម្រើនកូនចៅក្រុមគ្រួសារទាំងប៉ុន្មាន
ស្លៀកពាក់ខោខ្មៅអាវសដៃវែងអាចារ្យរូបនោះបានដឹងថាលោកបានមករស់នៅក្នុងវត្តបន្ទាយដីនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឆ្នាំ1979ហើយបន្ទាប់មកព្រះចៅអធិការវត្តបានសួរលោកថាហ៊ានបូជាសពដែរឬទេ
លោកឲ្យមកទៅដល់ទៅឃើញខ្ញុំនេះទៅថាចេះហ៊ានដែរខ្ញុំថាខ្ញុំខ្លាចទេខ្មោចតែយ៉ាងហើយនេះលោកឲ្យកាន់កាប់ដុតនឹងតែមកសួរថាហ៊ាននៃអំលាយសពទេខ្ញុំថាមិនខ្លាចទេខ្ពើមទេខ្ញុំថាមានខ្ពើមទេ
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាឪពុករបស់លោកក៏ធ្លាប់ជាអ្នករំលាយសពផងដែរព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនប្រតិបត្តិតាមនៅពេលមានមនុស្សស្លាប់ក្រុមគ្រួសារតែងតែអនុវត្តការរំលាយសពអាចារ្យនិងព្រះសង្ឃបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រោះព្រំដល់សពនិងរៀបចំពិធីផ្សេងៗតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមុននឹងសពត្រូវបានរំលាយការរំលាយសពអាចធ្វើឡើងនៅវត្តដែលមានជាបណ្ណឋានឬអាចធ្វើនៅខាងមុខផ្ទះដោយមានការរៀបចំមេនពិសេសមួយសម្រាប់បូជាសពបច្ចុប្បន្ននេះជាបណ្ណឋានខ្លះនៅតាមវត្តអារាមត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបូជាសពនោះទេដោយសារខ្លាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅជុំវិញជាបណ្ណឋានដែលលោកម៉ៅសឹមរំលាយសពមានភាពចំណាស់ទៅហើយនៅជុំវិញនោះពោពេញទៅដោយភ្នោខ្មោចនៅពេលដុតសពម្ដងលោកម៉ៅសឹមបានសួរអំពីអាយុមនុស្សដែលបានស្លាប់និងមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះលោកបញ្យល់ថាការសាកសួរនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនជាមួយសាកសពមួយចំនួនដែលមានជំងឺទាយទឹកនិងសពដែលជាអ្នកមានមន្តអាគមដែលលោកថាមានភាពពិបាកដុត
បបាក់ចេះនឹងខ្មោចកែទៀតនឹងមួយហើយអាខ្មោចយើងដែរគេចេះអាគុំគៀថាហ្នឹងអានឹងបបាក់មួយបើយើងមិនដឹងបើយើងមិនដឹងបើគេប្រាប់យើងថានេះគ្រូអានឹងយើងសនុកប្រសាមុនគេណាបើភ្លើងយើងឆេះដូចថាកំពុងធ្លោទៅទៅវាឆេះទៅក្តៅពោះយើងហើយវាធ្លាយណាបែកទៅទឹកហោះផុតអានឹងស្រោចមកសិតឈាមបាទបើយើងកុំក្រាបផុតណាជោគយើងទាំងអស់ទៅយើងក្រាបទៅតើខ្ញុំថាខ្មោចកែទៀតខ្ញុំប្រយ័ត្ន
លោកបានរំលឹកថាលោកបានជួបសពមួយដែលដុតមិនឆេះគឺសពមានអាយុប្រហែល50ឆ្នាំមានសក់កណ្ដាញ់និងជាមនុស្សទៀបទឿដែលលោកថាជាអ្នកមានមន្តអាគមម្នាក់លោកបានបញ្ជាក់ថារាងកាយសាកសពនោះលោកមិនអាចដុតឲ្យឆេះអស់នោះទេដូច្នេះលោកបានប្រើក្បួនខ្នាតនិងធរដែលលោកចេះតាំងពីដើមមក
ខ្ញុំថាសង្ស័យសក់កណ្ដាញ់នឹងអានេះគ្រូចេះអាគមគេថាឲ្យខ្ញុំកាប់កូនថ្នោតនេះកូនថ្នោតទូយើងនឹង7ធៀងនឹងហើយទូគូតែកនឹងបោចដាក់ហើយនឹងដាក់អំបិលទឹកនោមដាក់ម្ដងទៀតឈុលអំបានដល់អស់ហើយប៉ុណ្ណឹង
ក្នុងការបូជាសពប្រមាណ35ឆ្នាំមកនេះលោកសឹមបានជួបប្រទះសាកសពគ្រប់ប្រភេទរួមមានសពមនុស្សមានជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាជំងឺទាយទឹកកើតអេតសាកសពលង់ទឹកចងកសម្រាប់ខ្លួនឆក់ខ្សែភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើមនៅពេលសពមកដល់កន្លែងរំលាយសពក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងអ្នកចូលរួមហែសពជាអ្នកជិតខាងរបងជាមួយបានដើរជុំវិញកន្លែងរំលាយសពចំនួន3ជុំបន្ទាប់មកសពត្រូវបានរំកិលចូលកន្លែងរំលាយដែលអាចារ្យភ្លុកបានរៀបចំអស់ជាឈើត្បែងដើម្បីដាក់ខាងក្រោមមឈូសរួចជាស្រេច ្រះសង្ឃ5អង្គបានសូត្រធម៌ដល់សពជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសូត្រធម៌ហើយអាចារ្យភ្លុកបានបើកមុខសពឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនសពមើលមុខជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់មកលោកបានដាក់សពឲ្យផ្អៀងពាក់កណ្ដាលដែលលោកថាដើម្បីងាយស្រួលបូជាលោកមានប្រសាសន៍ថាសពមិនអាចដាក់ឲ្យផ្ងាឬផ្កាប់មុខបានទេដោយសារខ្លាចពេលដុតសរសៃវាទាញនាំឲ្យសពអាចងើបឡើងនៅពេលសាកសពឆេះអស់និងសល់ឆ្អឹងមួយចំនួនលោកម៉ៅសឹមបានយកទឹកសូត្រធម៌ប្រោះព្រំហើយបានឧបកិច្ចថាលោកបានលើឆ្អឹងគ្រប់នៃរាងកាយរបស់មនុស្សដូចជាឆ្អឹងម្រាមដៃម្រាមជើងច្រមុះមាត់ត្រចៀកនិងភ្លៅជាដើមបន្ទាប់មកលោកក៏បាននិយាយទៅកាន់ឆ្អឹងរបស់សាកសពថាកុំឲ្យបៀតបៀនអ្នកដទៃដោយសារខ្លួនបានស្លាប់ជាខ្មោចលែងជាមនុស្សទៀតហើយ
អ្នកពីដើមមកឯងជាមនុស្សឥឡូវនេះជាខ្មោចហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអត់មានមកយីយាញាតិមិត្តជិតខាងក្រុមគ្រួសារទេណាមានតែជួយជំរុញចម្រើនកូនចៅក្រុមគ្រួសារទាំងម្មាននេះណាមានជួយថែតាឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើនណាបើអីបានបែកកាយវិធីកាន់កាន់ក្មុកហើយនេះបើចឹងទេកុំមកយីយាណាបើអីយើងជាខ្មោចហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអត់មានមកបៀតបៀនទេទៅចាប់ភពកន្លែងណាដែលមានសិលទានអាសាសិលល្អណាទៅចាប់ភពនោះទៅបានក្តីសុខក្តីចម្រើនណានៅថ្ងៃនេះទៅអត់មានមកយីយាបានទេណាខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទៅហើយចឹងហ្មង
បន្ទាប់មកក្រុមគ្រួសារបានរើសយកធាតុទៅដាក់ក្នុងកោដ្ឋមួយហើយយកទៅតម្កល់នៅវត្តឬផ្ទះរបស់ពួកគេព្រះដាច់ជគុណវងសុភ័ព្ភជាព្រះសង្ឃមួយអង្គនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្ឃដីកាថាតាំងពីដើមឡើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទំនៀមទម្លាប់ធ្វើការបូជាសពដោយទទួលឥទ្ធិពលពីព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គបន្តថាការប្រព្រឹត្តអំពើល្អក៏នាំឲ្យមនុស្សទៅកាន់ឋានបរមសុខផងដែរ
កាលណាមនុស្សស្លាប់ហើយព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវារលត់ដែរវារលត់ដូចថាស្លាប់កន្លែងណាវារលត់កន្លែងហ្នឹងវាអត់អន្តរទៅចាប់ជាតិអីណានៅទៀតទេប៉ុន្តែពុទ្ធសម្ដែងថាបើសិនបើយើងនៅមានកម្មនៅមានកិលេសលោភៈទោសៈមោហៈអំពើបន់បាបដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងវានឹងនាំជាធម្មពលធម្មពលរបស់ចិត្តឬក៏វិញ្ញាណហ្នឹងឲ្យទៅបដិសន្ធិទៅកើតនៅកន្លែងណាមួយផ្សេងទៀតបើសិនបើយើងធ្វើអំពើល្អអំពើល្អហ្នឹងនឹងនាំយើងទៅកើតនៅកន្លែងល្អតែបើយើងធ្វើអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់ហ្នឹងវានឹងនាំយើងទៅកើតនៅកន្លែងមិនល្អទៅកន្លែងអាក្រក
់ព្រះដាច់ជគុណវងសុភ័ព្ភមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាអាចារ្យរំលាយសពសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតនៅឡើយដែលមិនទាន់អាចអនុវត្តការងារដុតសពនេះឲ្យបានល្អនៅឡើយទេ
តាមគេប្រកាសណាស់គាត់ក៏អ្នកនោះឯងឆ្លោះបានបុរៀនចេះដឹងហើយមានសិលច្បាស់លាស់បានគេឲ្យដឹកនាំធ្វើជាអាចារ្យភ្លុកតែយើងទៅអត់ទេចេះធ្វើអីបិទទួតអ្នកថឹកស្រាយក៏អាចនឹងអាចបានដែរវាគាត់នឹងខ្លាយប៉ុណ្ណឹងណា
អរគុណសម្បាគូការចរៃសពតទូវាសាយយាយវិទិយាសពលៀបខាងប្រវន្តទេទេស្វាំងទៅតោតោតោនឹងតោចតវាំងទវាំង
មានអាជីពជាអាចារ្យភ្លុកលោកម៉ៅសឹមអាចរកប្រាក់បានចន្លោះពី12ម៉ឺនទៅ14ម៉ឺនរៀលសម្រាប់ការដុតសពមួយលោកបានចំណាយប្រាក់ទៅលើថ្លៃអស់ចំនួន 25,000 រៀលថ្លៃប្រេង1លីត្រកន្លះនិងប្រកេនវត្តចំនួន 20,000 រៀលពេលខ្លះគ្រួសារសពអាចឲ្យលុយបន្ថែមលើនេះសម្រាប់ការងារបូជាសពនេះលោកសឹមមានកូន5នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានលើកឡើងថាមិនមានកូនណាចាប់អារម្មណ៍នឹងអាជីពជាអាចារ្យភ្លុករំលាយសពនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកធ្លាប់ហៅកូនទៅជួយក្នុងការងារដុតសពនេះតែពួកគេបានបដិសេធដោយលើកឡើងថាខ្លាចនឹងខ្ពើមរអើមការដុតសពលោកម៉ៅសឹមយល់ថាការងាររំលាយសពនេះក៏ជាចំណែកមួយឲ្យលោកទទួលបានផលបុណ្យផងដែរ
បានដូចយើងជួយគេទេបានបុណ្យបានគឺយើងធ្វើនេះនឹងគឺកិច្ចនឹងយើងមានថានេះធ្វើយកតានេះណាធ្វើយកបុណ្យផងអីផងដែរ
បាទទោះជាប្រកបការងារនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកម៉ៅសឹមមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលបានឃើញខ្មោចឬខ្មោចលងឬយកសពឃើញខ្មោចនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងបន្តការងារនេះតទៅទៀតរហូតដល់លោកធ្វើលែងកើត
ចាំងវិធីកម្មងលោលោស្វាងយកតសាវាងទីវៈវាង
រាយការពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសុននរិន VOA
ួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការខ្វះខាតក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីតម្លៃថោកនិងគួរឲ្យជឿជាក់បានគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យរីកលូតលាស់នឹងការអភិវឌ្ឍអនុតំបន់សាហារ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកមានពលរដ្ឋជិត 7% ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់នេះមិនបានទទួលភ្លើងអគ្គិសនីហើយកំពុងបង្ខំដល់ពលរដ្ឋទាំងនោះចំណាយប្រាក់ចំណូលដ៏ច្រើនរបស់ពួកគេទៅលើថាមពលតាមរបៀបថ្លៃនិងខូចសុខភាពដូចជាការប្រើប្រេងម៉ាស៊ូតដើម្បីចាក់ម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយប្រើប្រាស់ប្រេងកាតដើម្បីអុជចង្គៀងជាដើមតែអ្វីមួយដែលប្រទេសអាហ្វ្រិកមិនខ្វះវិញគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យរឿងនេះពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋដ៏ក្រីក្រជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកខ្លះគឺវាបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នាទាំងស្រុងក្នុងពិភពលោកនេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយអគ្គិសនីប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលមានការផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការសម្របសម្រួលដោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID និងដៃគូអគ្គិសនីអាហ្វ្រិកក្រសួងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមូលនិធិ Shell Foundation ហើយនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដ៏មានទំហំធំសម្រាប់ការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យហៅថា Off-Grid Energy ដើម្បីការអភិវឌ្ឍដោយផ្ដោតលើប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យតាមផ្ទះដែលចំណាយលុយទៅតាមទំហំនៃការប្រើប្រាស់គោលបំណងនៃការប្រកួតប្រជែងវិនិយោគនោះគឺដើម្បីផ្ដល់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីដោយប្រព័ន្ធថាមពលព្រះអាទិត្យទៅដល់ពលរដ្ឋចំនួន20លាននាក់ក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិកឲ្យមានភ្លើងអគ្គិសនីស្អាតប្រើប្រាស់ឡើងវិញតម្លៃថោកហើយប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងឆ្នាំ2030កន្លងមកការប្រកួតប្រជែងនោះបានទាក់ទាញឲ្យមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្នែកថាមពលព្រះអាទិត្យច្រើនជាង40ចូលរួមក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងមានការភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីថ្មីដល់ទៅ4.8 លានកន្លែងមូលហេតុមួយបណ្ដាលឲ្យមានជោគជ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដំបូងដែលឈ្នះការផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងចេញពីការប្រជែងនោះគឺហេតុការដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សដូច្នេះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងមធ្យោបាយរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនរស់នៅដោយពឹងលើអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខ្សែកាបបែបបុរាណហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធទូទាត់លុយតាមទូរស័ព្ទចល័តនិងបង់លុយទៅតាមចំនួនប្រាក់កំណត់ពលរដ្ឋអាចទិញសម្ភារៈបង្កើតថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលគេត្រូវការហើយគេអាចបង់លុយរំលោះជាប្រចាំថ្ងៃចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់គេដល់តិចតួចគឺ15សេនក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារគំនិតច្នៃប្រឌិតចំពោះបច្ចេកវិទ្យានិងការបង់រំលោះទាំងនេះពលរដ្ឋជាច្រើនទទួលបានភ្លើងអគ្គិសនីជាលើកដំបូងរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសហគមន៍បំពាក់គ្រឿងអគ្គិសនីថ្មីៗទាំងនេះពាណិជ្ជកម្មនានាអាចរីកដុះដាលឡើងមន្ទីរពេទ្យអាចរក្សាទុកថ្នាំដោយមានសុវត្ថិភាពហើយសិស្សានុសិស្សមានពេលវេលាវែងដើម្បីសិក្សាពេលយប់ជាការពិតការទទួលបានអគ្គិសនីដ៏គួរឲ្យជឿជាក់បានហើយនឹងភ្លើងអគ្គិសនីស្អាតអាចផលិតឡើងវិញបាននោះអាចធ្វើឲ្យសហគមន៍ទាំងមូលគេចចេញពីភាពដ៏សែនក្រីក្រពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយការប្រកួតប្រជែងដ៏មានទំហំធំសម្រាប់កម្រិតថាមពលប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីដៃគូអភិវឌ្ឍ បច្ចេកវិទ្យាពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយក្រុមហ៊ុនដែលនាំមកនៅពន្លឺនិងភ្លើងអគិសនីទៅដល់ផ្ទះនិងកន្លែងជំនួយនានាឲ្យប្រើប្រាស់ថាមពលអគិសនីបានគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃចំពោះពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ាប្រទេសអាហ្វ្រិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកអ្នកនិពន្ធប៉េរូជាង230នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលបានទទួលរង្វាន់ Nobel ផងនោះបានចុះទៅលិខិតលើលិខិតមួយច្បាប់ច្រានចោលការលើកលែងទោសអតីតប្រធានាធិបតី Alberto Fujimori លោក Mario Vargas Llosa ជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍សញ្ជាតិ Peru ជាមួយនឹងលោក Alfredo Bryce Akenike និង Fernando Iwasaki ដែលជាអ្នកនិពន្ធមានល្បីឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសពីរូបាននិយាយនៅក្នុងសារលិខិតមួយច្បាប់ដោយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីពេត្រូប៉ាប្លូគូឈិនស្គីដែលបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកកាលពីយប់មុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងការលើកលែងទោសអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកលោកគូឈិនស្គីបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយគិតអំពីកិច្ចការមនុស្សធម៌ពីព្រោះលោកហ្វូជីមូរីដែលបានជាប់គុក25ឆ្នាំកំពុងតែមានសុខភាពមិនល្អលិខិតរបស់ពួកអ្នកនិពន្ធទាំងនោះបាននិយាយថាលោកហ្វូជីមូរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនិងការរំលាយចោលនៅស្ថាប័នរបស់យើងមន្ត្រីប៉ូលីសកញ្ញា5នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីរថយន្តរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអល់ឆាបាបវាប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសចល័ត3នាក់និងមន្ត្រីចងខ្ពស់2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងស្រុកម៉ាន់ដេរ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសកញ្ញាដែលនៅជិតនឹងព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីក្រុមអល់ឆាបាបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងប្រទេសកញ្ញាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលជាការសងសឹកនឹងការដែលប្រទេសកញ្ញាបានដាក់ពង្រាយទាហានរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដើម្បីកម្ចាត់ពួកគេចេញពីរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូអ្នកមកផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិខិតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងរដ្ឋបុកនូនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានដាល់អមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់10នាក់បាត់បង់ជីវិតពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះបានដាល់ចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមូស្នូនៅក្នុងទីក្រុងហ្គាំបូរីក្នុងរយៈពេលខ្លីមុនពិធីសូត្រធម៌មុនពេលថ្ងៃរះហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះរបស់ផងខ្លួនដែលបានបណ្ដាលឲ្យអាគារព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនេះខ្ទេចខ្ទីអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.